Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia dari RRI World Service di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Komisi 1 minta Presiden Joko Widodo serahkan nama calon Panglima TNI. Setelah 8 tahun berusaha, Kementerian Luar Negeri Indonesia mampu membebaskan warga negara Indonesia dari hukuman mati di Arab Saudi. Berita selengkapnya disampaikan oleh Yubi Suryanto. Anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin meminta Presiden Joko Widodo segera menyerahkan nama calon Panglima TNI kepada DPR RI untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebelum tanggal 19 Juni 2015. TB Hasanuddin di gedung DPR RI Kamis mengatakan, apabila mengacu pada pasal 13 ayat 2 Undang-Undang TNI, Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR, dan dalam pasal 13 ayat 6, calon Panglima disampaikan paling lambat 20 hari sejak diterima oleh DPR. Seperti yang dikutip dari Antara, masa pensiun Panglima TNI saat ini, Jenderal Muldoko memang masih cukup lama. Namun mengingat DPR RI akan kembali memasuki reses mulai tanggal 10 Juli hingga awal Agustus, Presiden harus mempertimbangkan pengganti Muldoko dari sekarang dan menyerahkan ke DPR selambat-lambatnya pada 19 Juni. Terkait nama calon Panglima TNI, TB Hasanuddin akan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Ketua Supreme Judiciary of Council SJC Qatar Masud Muhammad Al-Amiri mengatakan akan mengirim hakim-hakim Qatar ke Indonesia guna mempelajari sistem mediasi di Indonesia. Kanselor Fungsi Politik KBRI Doha, Boy Darmawan, seperti dikutip Antara Kamis menjelaskan keinginan tersebut disampaikan Ketua SJC Qatar ketika menerima kunjungan kehormatan Ketua Mahkamah Agung RI Hatta Ali didampingi Duta Besar RI Doha dan sejumlah pejabat Mahkamah Agung. Kunjungan yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Juni pada intinya membahas kerjasama di bidang hukum khususnya penguatan sistem hukum yang bermanfaat bagi masyarakat di kedua negara. Kedua belah pihak juga membahas mengenai penerapan hukum dan mediasi dalam suatu perselisihan serta peraturan perundang-undangan. Supreme Judiciary of Council merupakan lembaga tertinggi di bidang hukum Qatar yang setara dengan Mahkamah Agung di Indonesia. Sebelum mengunjungi Qatar, Ketua Mahkamah Agung Indonesia Hatta Ali terlebih dahulu mengunjungi Sudan guna meningkatkan kerjasama di bidang hukum. Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik, namun kesiapan teknologi Indonesia masih tertinggal. Hal itu karena belum adanya sinergitas antara penelitian dan pengembangan dan dunia industri. Selengkapnya disampaikan reporter Sekarsari Utami.
Dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi dibutuhkan dua pilar penting yaitu daya saing inovasi dan kesiapan teknologi. Menteri Perindustrian Saleh Husen dalam Forum Inovasi Teknologi dan Konferensi Nasional Inovasi Teknopreneurship pada Rabu 3 Juni di Jakarta mengatakan tingkat inovasi Indonesia dipandang cukup baik, namun kesiapan teknologi Indonesia masih tertinggal. Menurut Menteri Saleh Husen, hal tersebut mencerminkan bahwa banyak riset telah dilakukan lembaga penelitian dan pengembangan, namun hasilnya masih berujung pada laporan dan publikasi. Sementara teknologi yang dihasilkan belum siap untuk digunakan oleh penggunanya, yaitu industri. Untuk itu, Menteri Saleh Husen mengimbau adanya sinergitas antar berbagai unsur.
Guna menghasilkan penelitian dan pengembangan yang dapat diaplikasikan dan benar-benar dibutuhkan, industri perlu komitmen dari stakeholder Litbang melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pembagian peran yang jelas. Maka dibutuhkan sinergitas antar berbagai unsur kelembagaan IPTEK untuk mendukung strategi pengembangan dan kebijakan industri. Kebijakan industri nasional dapat berjalan sinergi dengan kebijakan dan program dari sektor lainnya, utama dari daya dukung SDM dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Menteri Saleh Husein mengatakan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015 hingga 2019 juga menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, Kementerian Perindustrian telah menyusun kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri sebagai penggerak utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam Global Competitiveness Index periode 2014 hingga 2015, tingkat daya saing inovasi Indonesia menduduki posisi 31 dari 144 negara, sedangkan kesiapan teknologi di posisi 77. Sekar Sari melaporkan.
Atas kerja keras dan upaya yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal RI di Jeddah dan Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI selama 8 tahun, akhirnya 6 warga negara Indonesia berhasil dibebaskan dari hukuman mati pada akhir tahun 2014 dan telah dipulangkan ke tanah air pada hari Selasa 2 Juni 2015 lalu. Berikut laporan Lalu Fikran Singkan.
Saudara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah memulangkan 6 warga negara Indonesia atau WNI asal Kalimantan Selatan dari Arab Saudi yang 5 diantaranya terbebas dari hukuman mati. 5 WNI yang terbebas dari hukuman mati itu merupakan terpidana kasus pembunuhan terhadap Zubair bin Hafiz Ghul Muhammad, warga negara Pakistan di Mekah pada tahun 2006. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Kristiawan Nasir, saat memberikan keterangan pers di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri Jakarta Rabu malam mengatakan atas kejadian keras dan upaya yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah dan Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia selama 8 tahun, akhirnya 5 warga negara Indonesia itu berhasil dibebaskan dari hukuman mati pada akhir tahun 2014 dan telah dipulangkan ke tanah air pada hari Selasa 2 Juni 2015 lalu.
Bahwa ada suatu kasus yang terjadi di Arab Saudi yang terkait dengan 6 warga negara kita yang terjadi pada tahun 2006 dan selama ini melalui kerja keras baik dari teman-teman di KJRI Jeddah maupun Direktorat PWNI di sini yang terus melakukan berbagai upaya sehingga pada akhirnya pada tahun 2014 mereka mendapatkan pengampunan sehingga dapat kembali ke tanah air.
Selain itu, menurut Armanata Nasir, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi saat bertemu langsung dengan Menteri Luar Negeri dan Raja Arab Saudi telah memohon kepada pemerintah negara kaya minyak itu untuk memulangkan ke-6 WNI tersebut ke Indonesia paling lambat 1 minggu setelah kunjungan kerjanya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Lalu Muhammad Iqbal mengatakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya agar 5 dari 6 WNI itu terbebas dari hukuman mati dan tanpa membayar denda atau diat.
Jadi 2 generasi diplomat kita berjuang untuk membebaskan ini melakukan pendekatan secara persisten kepada keluarga dan akhirnya tahun 2014 lalu di dalam pengadilan keluarga menyampaikan memberikan maaf tanpa diat 1 rial pun. Memang ada diat syar'i yang dibayar, tapi diat syar'i ini lebih sebagai diat kewajiban yang memang mau tidak mau dibayarkan. Tetapi diat yang sifatnya negosiasi tidak dibayarkan.
Lebih lanjut, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam membebaskan ke-5 WNI itu adalah menyewa pengacara untuk memberikan pendampingan hukum di persidangan, memberikan fasilitas mediasi ke lembaga pemaafan, serta melakukan pendekatan secara terus-menerus selama 8 tahun kepada keluarga korban sehingga mereka mendapatkan pemaafan tanpa harus membayar diat kecuali diat syar'i sebesar Rp400.000 atau setara dengan 1,3 miliar rupiah yang ditetapkan oleh pengadilan Arab Saudi untuk membiayai pendidikan anak dari korban Zubair bin Hafiz Ghul Muhammad. 5 WNI yang telah tiba di Indonesia itu adalah Saiful Mubarak, Sam'ani Muhammad, Muhammad Mursyidi, Ahmad Zizi Hartati, Abdul Aziz Supiani, serta 1 WNI lain yang merupakan fasilitator dari 5 orang tersebut, yaitu Muhammad Daham Arifin. Lalu dikasihkan melaporkan dari Jakarta.
4 duta besar negara sahabat dari Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark, serta sekitar 100 orang lainnya yang terdiri dari masyarakat dan komunitas pencinta sepeda bersepeda santai Kamis pagi dari Monumen Nasional sampai Hotel Shangri-La. Acara bersepeda ini merupakan bagian dari kegiatan kedutaan 4 negara Nordik yang menggabungkan perayaan hari kemerdekaan mereka dengan menggelar acara Nordic Party. Pada kesempatan tersebut, Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Kasper Klink, mengatakan kegiatan bersepeda merupakan salah satu bentuk dukungan untuk Indonesia dalam mengatasi kemacetan Jakarta.
Kami merupakan empat negara Nordik. Kami dari Denmark, Swedia, Norwegia, dan Finlandia. Budaya bersepeda sangat kuat di negara kami. Jadi, kami ingin mendukung budaya bersepeda juga di Jakarta, Indonesia. Kami akan bersepeda ke acara perayaan musim panas tengah tahun di Jakarta dalam rangka merayakan Hari Nasional kami. Kami melakukan ini untuk mendukung transportasi alternatif di Indonesia untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.
Casper menambahkan, bersepeda adalah hal menyenangkan di mana dapat mengajak orang untuk merubah gaya hidup dari naik mobil menjadi naik sepeda. Dikatakan Denmark dan negara Nordik lainnya ingin memperkuat hubungan kerjasama dengan Indonesia, termasuk memperkuat hubungan di bidang budaya. Nordic Party merupakan sebuah perayaan Hari Nasional Nordik, namun juga perayaan gaya hidup hijau dan berkelanjutan dari negara-negara Nordik. Acara ini merupakan yang pertama kalinya diselenggarakan di Jakarta, Indonesia. Kementerian Pariwisata meresmikan Festival Sriwijaya untuk mengenalkan budaya setempat di kancah internasional dan nasional. Melalui festival ini diharapkan dapat menambah pemasukan ekonomi bagi Sumatera Selatan. Selengkapnya disampaikan reporter Sekar Sari Utami.
Wisman itu uangnya orang luar masuk ke Sumatera Selatan atau masuk ke Indonesia? Baik untuk bangsa ini. Kita bicara langsung straight ke bisnis, karena saya tidak ingin sejarah tinggal sejarah, bahwa ada nilai kebudayaan sudah pasti yang saya bicarakan adalah menyeimbangkan antara nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai keekonomian. Kalau mau satu kata itulah namanya cultural industry.
Upaya pemerintah dan pegiat konservasi dalam menjaga kelestarian populasi dan melindungi orang utan masih menghadapi tantangan. Hal tersebut terungkap dalam diskusi upaya menjaga kelestarian populasi dan perlindungan habitat orang utan di Kalimantan yang diselenggarakan The Nature Conservancy Rabu di kantor Kementerian Kehutanan Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Bambang Dahono Aji mengatakan, populasi orang utan yang sebagian besar berada di luar kawasan konservasi merupakan masalah utama dalam melestarikannya.
Jadi hampir 70% orang utan itu malah di luar kawasan konservasi. Sedih. Jadi ini yang jadi kendala. Oleh sebab itu banyak terjadi beberapa tempat seperti di kebun sawit, seperti di HBH yang sifatnya bukan konservasi, eksploitasi menjadi problem. Belum lagi bicara budaya. Di Kalimantan Timur saya dengar budayanya lain. Orang hutan bisa dimakan. Sehingga menempatkan pelepas liaran di habitat kawasan konservasi pun menjadi kendala.
Bambang menambahkan upaya konservasi orang hutan dan habitatnya harus dilakukan oleh semua pihak, baik pegiat konservasi, pemerintah daerah, masyarakat, maupun akademisi. Kehilangan habitat telah menimbulkan konflik manusia dan orang utan, di mana orang utan sering menjadi korban. Menurut Bambang, upaya konservasi spesies langka termasuk orang utan akan selalu mendapat perhatian dunia internasional. Ancaman pelestarian orang utan akan terus dikaitkan dengan deforestasi dan kerusakan habitat. Hal ini dapat menjadi titik pendiskreditan Indonesia, sehingga berdampak pada penerimaan produk Indonesia di pasar internasional, khususnya pulp dan minyak sawit. Tunggal putri Indonesia Maria Febe Kusumastuti lolos ke babak 8 besar BCA Indonesia Open Super Series Premier 2015 setelah mengalahkan wakil Hong Kong Yip Pui Yin 21-17, 21-14 di Istora Senayan Jakarta hari Kamis. Pada babak 8 besar, Febe akan ditantang pemenang pertarungan sesama Jepang Yui Hashimoto dan Minatsu Mitani. Wakil Indonesia lainnya pada nomor ini, Linda Weni Vanetri, harus mengalahkan wakil Taiwan Tai Zhu Ying untuk mendampingi langkah Maria Febe pada 8 besar. Sementara itu, ganda putri Indonesia Nitya Krisinda Maheswari, Gracia Polii di Jakarta mengatakan pihaknya menargetkan lolos ke babak 8 besar turnamen BCA Indonesia Open Super Series Premier 2015. Sebelumnya pada pertandingan Rabu, ganda putri peringkat 7 dunia tersebut melaju ke putaran kedua setelah menang melawan pasangan Amerika Serikat Eva Lee Paulilin Obanana dengan 2 game langsung 21-13, 21-10. Pada pertandingan putaran kedua yang digelar hari Kamis ini, Nitya Gracia akan berhadapan dengan ganda putri asal Thailand, Putita Supajirakul Sapsire Tairatanchai. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Prestasi TNI dan Pesan untuk Dunia. Tentara Nasional Indonesia TNI kembali menorehkan prestasi yang membanggakan bangsa Indonesia. Bukan di medan tempur, melainkan dalam sebuah turnamen menembak internasional yang diikuti 14 negara. Lomba yang bernama Australian Army Scale at Air Meeting 2015 diselenggarakan oleh Angkatan Darat Australia dengan mengundang negara di kawasan Asia Pasifik, Eropa, dan negara-negara persemakmuran. Hal ini menjadi suatu yang menarik untuk diketengahkan mengingat raihan tim Indonesia sebagai juara umum terpaut puluhan medali dengan juara kedua, yakni tim tuan rumah. Apalagi menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Wuryanto, lomba pada tahun ini adalah tahun ke-8 berturut-turut Indonesia jadi juara. Atas prestasi itu setidaknya ada dua catatan penting, sekaligus pesan untuk dunia. Pertama, Indonesia dapat menunjukkan bagaimana kecakapan dan kapasitas sumber daya manusia TNI. Kedua, Indonesia dapat membuktikan kualitas produk militernya. Mengulas tentang kapasitas sumber daya manusia, dunia dapat melihat bahwa TNI terdiri dari personil-personil yang handal, tidak dapat dipandang sebelah mata. Sehingga siapapun yang berencana mengusik Indonesia, dia harus memperhitungkan secara matang segala kemungkinan berhadapan dengan kekuatan tempur Indonesia. Indonesia mungkin belum dapat menyaingi negara-negara adidaya dalam hal penguasaan teknologi canggih dan kepemilikan senjata berat. Namun, Indonesia telah memiliki personil yang cakap, tangguh, dan punya nyali. Sementara terkait dengan produk militer, meski tidak berkualifikasi senjata berat, beberapa senjata yang digunakan tim Indonesia dalam lomba menembak di Pukkapunyal, Victoria, Australia itu merupakan buatan dalam negeri Indonesia. Artinya, Indonesia dapat mempersenjatai militernya dengan peralatan yang berkualitas dan tanpa selalu bergantung dengan pihak luar. Selain itu, ini menjadi pertanda bahwa peralatan militer Indonesia sangat kompetitif, sehingga tidak perlu ragu untuk memasok kebutuhan militer dari Indonesia. Indonesia tentu saja tidak jumawa atau bangga secara berlebih-lebihan dengan prestasi itu, karena harus diakui masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Terlebih saat ini, soft diplomacy and soft power menjadi suatu kekuatan yang diperhitungkan dalam ikut mendukung pertahanan dan keamanan setiap negara. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memang memiliki potensi untuk memiliki angkatan bersenjata yang besar. Namun, apalah arti semua itu jika pada akhirnya kalah jadi abu, menang jadi arang. Karena itu pula diharapkan lomba menembak atau latihan perang bersama dijadikan sebagai ajang menguatkan kesepahaman untuk meningkatkan persahabatan antar negara, bukan sekedar kedok untuk membaca kekuatan militer negara lain. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dengan RRI World Service of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 4 Juni tahun 1917, penghargaan Pulitzer pertama kali dianugerahkan untuk menghargai pencapaian bidang jurnalisme cetak di Amerika Serikat. Hadiah Pulitzer atau Pulitzer Prize adalah penghargaan Amerika yang diberikan untuk pencapaian dalam seni. Penghargaan ini bukan hanya terkait dengan jurnalisme, tetapi juga diberikan untuk pencapaian dalam bidang musik dan sastra. Penerima penghargaan ini dipilih oleh sebuah badan independen yang secara resmi diatur oleh Columbia University School of Journalism, yaitu Sekolah Jurnalisme Universitas Columbia di Amerika. Penghargaan ini diciptakan oleh Joseph Pulitzer, seorang jurnalis dan penerbit surat kabar Hungaria Amerika, pada akhir abad ke-19. Pada 4 Juni 1917, hadiah Pulitzer pertama diberikan oleh panel juri yang mewakili berbagai kepakaran. Beralih ke peristiwa Tiananmen yang terjadi pada 4 Juni 1989. Protes lapangan Tiananmen 1989 adalah sebuah rangkaian demonstrasi yang dipimpin mahasiswa di lapangan Tiananmen, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, antara 15 April dan 4 Juni 1989. Demonstrasi ini merupakan protes terhadap ketidakstabilan ekonomi dan korupsi politik yang kemudian merembet menjadi demonstrasi pro-demokrasi. Pada 4 Mei 1989, sekitar 100.000 mahasiswa dan pekerja berparade di Beijing meminta pemerintah untuk reformasi dan sebuah dialog formal antara penguasa dan wakil pilihan mahasiswa. Pemerintah menolak dialog tersebut, hanya setuju untuk berbicara dengan anggota dari organisasi pelajar yang ditunjuk. Setelah pihak pemerintah berunding, keluarlah perintah untuk menggunakan kekuatan militer untuk memecahkan demonstrasi. Puluhan ribu mahasiswa yang menuntut demokratisasi di lapangan Tiananmen ditindak represif, sejumlah tank pasukan tentara merah menggilas mereka, ribuan mahasiswa tersungkur dan tewas berlumuran darah. Selain itu, ribuan mahasiswa ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kami akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 4 Juni 1989, bencana ledakan kereta Ufa Uni Soviet. Bencana ledakan kereta Ufa adalah bencana kereta api Kubisev di Uni Soviet sekitar 50 km dari kota Ufa. Kejadian tersebut merupakan kecelakaan kereta api paling mematikan dalam sejarah Soviet. Ledakan itu terjadi ketika pipa gas alam cair yang bocor meledak disebabkan oleh percikan api yang tercipta oleh dua kereta penumpang yang lewat di sekitar jalur pipa tersebut. Kedua kereta api membawa banyak anak-anak yang baru saja kembali dari liburan di Laut Hitam. Perkiraan ukuran ledakan sangat besar, bahkan dapat dilihat dari jarak dengan kejauhan 95 mil. Kecelakaan tersebut menyebabkan 575 orang tewas dan lebih dari 800 orang lainnya luka-luka. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini yaitu mengenai pemerintah lakukan langkah konkret hadapi MEA 2015. Pemerintah Indonesia terus tingkatkan keseriusan untuk menghadapi pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN 2015 dengan mengembangkan berbagai sektor atau industri bisnis. Hal tersebut untuk memperoleh daya saing baik dari sisi kualitas maupun profesionalisme bidang usaha. Keseriusan pemerintah dapat dilihat salah satunya dari upaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membentuk Lembaga Sertifikasi Usaha LSU melalui Surat Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor KM 29/HK 501/ MPEK/2014 tentang penunjukan dan penetapan sebagai LSU pariwisata pada bulan Juli 2014. Namun LSU sendiri baru mulai mengawali kinerjanya pada Januari 2015. Lembaga Sertifikasi Usaha LSU merupakan lembaga independen yang dibentuk pemerintah di bawah naungan Kementerian Pariwisata untuk memastikan kesiapan masing-masing bidang usaha khususnya di bidang pariwisata dan perhotelan secara profesional dan sesuai standar usaha secara nasional. Kepala Bidang Sertifikasi LSU Latif Darmawan mengatakan, setiap badan usaha khususnya di bidang pariwisata dan perhotelan harus melalui proses verifikasi dan sertifikasi untuk menghadapi tantangan MEA 2015. Sertifikasi ini merupakan bentuk komitmen dan profesionalisme dalam peningkatan mutu atas produk, pelayanan, dan pengolahan manajemen usaha terhadap publik. Persaingan di dunia bisnis maupun industri akan semakin meningkat sehingga inovasi, kreativitas, dan kualitas mutu, baik produk, pelayanan, dan pengolahan manajemen harus dikembangkan. Menurut Latif, dalam menghadapi MEA, sertifikasi sangat diperlukan guna menghadapi persaingan bisnis maupun industri secara bebas yang akan berlaku di akhir tahun 2015 ini. Sertifikasi ini difokuskan terhadap tiga hal utama, yaitu produk, pelayanan, dan pengolahan manajemen, sampai seberapa pantas dan siapnya sebuah hotel untuk dapat mempertahankan kualitas dan profesionalisme atas tiga hal tersebut. Menurutnya, persaingan dari pihak luar akan lebih banyak dan besar pengaruhnya terhadap keberadaan dan kelanjutan operasional hotel itu sendiri. Bahkan banyak investasi bisnis yang akan berkembang di Indonesia dan hal itu bisa menjadi daya saing yang sangat kompetitif. Sementara di berbagai wilayah di tanah air terus melakukan kesiapan menghadapi MEA 2015, Wali Kota Surabaya Jawa Timur Tri Risma Harini mengatakan dirinya akan fokus melakukan upaya untuk mengantar masyarakat Surabaya siap dalam pagelaran pasar bebas ASEAN. Oleh karena itu, ia akan memberi prioritas pada pengembangan sumber daya manusia SDM. Menurutnya, jika Surabaya ingin menjadi pemenang, maka dunia pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat menjadi jembatan emas peningkatan kualitas dan daya saing SDM. Pihaknya telah membuka akses pendidikan bagi semua anak Surabaya untuk dapat menikmati pendidikan yang lebih baik secara gratis di semua jenjang dari pendidikan anak usia dini PAUD, SD, SMP, sampai dengan SMA dan SMK dan memberi ruang untuk berprestasi. Selain itu, Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Fahrul Razi mengatakan untuk menghadapi era pasar bebas atau masyarakat ekonomi ASEAN MEA, pemerintah Indonesia harus memberi perhatian penuh kepada Aceh dan daerah perbatasan lainnya. Diakuinya Aceh berbatasan langsung dengan sejumlah negara ASEAN, sehingga harus didorong pertumbuhannya dan membebaskan daerah itu dari isolasi. Dikatakan Fahrul Razi, infrastruktur di Aceh harus segera dibangun dan dilengkapi, seperti bandara dan pelabuhan yang menjadi prioritas, terutama di wilayah Sabang. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin meminta Presiden Joko Widodo segera menyerahkan nama calon Panglima TNI kepada DPR RI untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebelum tanggal 19 Juni 2015. Ketua Supreme Judiciary of Council SJC Qatar Masud Muhammad Al-Amiri mengatakan akan mengirim hakim-hakim Qatar ke Indonesia guna mempelajari sistem mediasi di Indonesia. Tingkat inovasi Indonesia cukup baik, namun belum ada sinergitas dengan dunia industri. Atas kerja keras dan upaya yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal RI di Jeddah dan Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu selama 8 tahun, 6 warga Indonesia berhasil dibebaskan dari hukuman mati pada akhir tahun 2014. 4 duta besar negara sahabat dari Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark, serta sekitar 100 orang lainnya yang terdiri dari masyarakat dan komunitas pencinta sepeda, bersepeda santai di Kamis pagi dari Monumen Nasional sampai ke Hotel Shangri-La. Festival Sriwijaya dapat meningkatkan perekonomian Sumatera Selatan. Upaya pelestarian orang utan masih terkendala. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata pantai ke Pulau Kundur di Kepulauan Riau. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Pulau Kundur merupakan pulau terbesar di antara jajaran kepulauan yang ada di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini dapat diakses dengan jalur laut dari Tanjung Pinang, ibu kota Kepulauan Riau, dan terbagi atas tiga kecamatan, yakni Kundur Barat, Kundur Utara, dan Kundur. Pulau ini memiliki banyak destinasi wisata menarik untuk dikunjungi. Pantai-pantai yang berada di sepanjang pesisir pulau, terutama di sisi barat dan selatan, dikenal elok dan memiliki bentangan pasir halus dan putih. Karenanya kali ini kami perkenalkan kepada Anda beberapa pantai cantik di Pulau Kundur. Pantai Timun berada di Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat. Pantai ini biasa jadi destinasi selanjutnya bagi Anda pecinta wisata pantai. Landscape Pantai Timur seperti kebanyakan pantai di Karimun punya bentangan pantai yang landai. Meski airnya tak begitu jernih, ia punya hamparan pasir yang putih dan halus. Di bibir pantainya berderet rapi pohon kelapa. Yang istimewa dari Pantai Timun ialah keberadaan dua pulau kecil, yakni Timun Darat dan Timun Laut. Keberadaan pulau-pulau kecil berjarak sekitar 2 mil dari garis pantai ini membuat pemandangan laut Pantai Timun semakin indah. Fasilitas di Pantai Timun pun cukup lengkap, ada gazebo, toilet, dan kamar ganti. Sayangnya, belum ada rumah makan di pantai ini. Anda harus membawa bekal makanan sendiri jika ingin berkunjung. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengunjungi Pantai Lubuk yang merupakan salah satu pantai terdepan yang dimiliki Kabupaten Karimun. Landscape pantai ini memang cantik, bentuknya melengkung panjang hingga kira-kira 2 km. Di tepi pantainya puluhan nyur terlihat berjajar rapi. Sementara di sisi ujungnya terdapat batuan besar yang saling menindih. Batuan-batuan yang tersusun alami ini menjadi kekhasan tersendiri bagi Pantai Lubuk. Berkunjung ke sana, Anda bisa bermain-main di atas permukaan batuannya. Anda pun bisa memancing di celah-celah batunya. Selain itu, Anda juga bisa pergi ke tengah laut dengan menyewa perahu nelayan setempat. Atau berjalan menyisir pantai sambil melihat biota laut yang hidup di habitat aslinya. Soal fasilitas, pantai ini terbilang komplit, ada kedai makanan, gazebo, dan toilet. Saudara pendengar, selain Pantai Timbun dan Lupuk, ada juga Pantai Gading yang tak kalah indah. Pantai ini menyajikan sensasi panorama pantai yang masih sangat alami. Kealamiannya masih sempurna dengan keberadaan batu-batu granit berbagai bentuk dan ukuran di sepanjang bibir pantainya. Keunikan pantai ini di samping kontur pantainya yang landai serta batu-batuan granit besar adalah jalan masuknya. Masuk ke lokasi pantai, Anda harus mendaki tangga berbatu berjarak 100 meter. Cukup melelahkan, namun segera sirna jika sudah sampai di pantainya yang elok dan asri. Daya tarik pantai ini sejatinya tidak habis di situ. Kalau Anda datang pada bulan Juli dan Agustus, Anda akan disambut dengan aneka buah-buahan yang masak dan siap santap. Kampung Tanjung Sari, tempat pantai ini berada, sejak lama dikenal sebagai pusat buah-buahan seperti rambutan, cempedak, manggis, dan durian. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik wisata pantai di Pulau Kundur. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui Hari Anak Korban Perang. Perang adalah salah satu hal yang tidak pernah diharapkan oleh manusia di muka bumi ini. Banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan oleh peperangan. Salah satunya adalah wanita dan anak-anak sebagai korban perang. Hal ini dikarenakan jarang sekali ada wanita dan anak-anak yang turut mengangkat senjata. Selain Badan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa melarang hal tersebut, tidak etis bagi wanita dan anak-anak memegang senjata. Pada beberapa kasus, keterlibatan anak-anak dalam perang lebih disukai dan diandalkan selain karena dinilai lebih setia dan menuruti perintah, juga anak-anak dapat berubah menjadi senjata mematikan guna mengecoh lawan. Dalam berbagai kasus perang, tidak sedikit anak yang dijadikan pasukan berani mati. Mereka membawa bom di badannya, lalu meledakkan tempat-tempat vital yang diduduki musuh. Pengalaman selama ini membuktikan kecil kemungkinan anak melakukan desersi atau melarikan diri dari kelompoknya dan mereka umumnya tidak menuntut bayaran. Selama ini, PBB sudah melakukan berbagai upaya untuk membatasi kemungkinan anak-anak menjadi korban peperangan. Selain berusaha memberi bantuan kemanusiaan dan membuat peraturan bahwa anak di bawah 18 tahun tidak boleh direkrut sebagai tentara, PBB juga sering sekali mengeluarkan kutukan keras tentang keterlibatan anak dalam aksi perang. Dalam dua dasawarsa terakhir dilaporkan, puluhan juta anak hidup menderita dan bahkan tewas akibat peperangan yang berkecamuk di sejumlah negara. Akibat perang yang tak kunjung usai, korban warga sipil dari tahun ke tahun makin meningkat, khususnya anak-anak. Menurut laporan UNICEF, 1996, pada Perang Dunia Pertama, korban warga sipil semula hanya 14%. Pada Perang Dunia Kedua melonjak hingga 70%, dan pada tahun 1990, korban perang dari warga sipil naik menjadi 90%. Anak-anak yang semestinya memiliki hak untuk tumbuh kembang secara wajar, ketika perang berkecamuk, seluruh hak mereka bukan saja ditelantarkan, tetapi dilanggar begitu saja, tanpa sedikit pun ada rasa belas kasihan. Perang, apapun alasannya, adalah sebuah tindak kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang paling brutal. Anak-anak korban perang biasanya akan tumbuh dengan jiwa yang terluka, dijejali dengan setumpuk dendam yang mungkin tak akan hilang kapanpun. Pengalaman telah banyak membuktikan bahwa anak-anak korban perang biasanya tumbuh menjadi tentara anak yang menakutkan. Mereka menjadi bagian dari pasukan berani mati yang rela bunuh diri asalkan memperoleh kepuasan karena berhasil membunuh lawan yang telah merenggut nyawa orang tuanya, teman, dan orang-orang yang mereka cintai. Bagi anak-anak yang menjadi korban perang, situasi konflik yang hadir di sekitar mereka bahkan bukan tidak mungkin justru menjadi proses pembelajaran dan bentuk sosialisasi tindak kekerasan yang paling masif dan mengindoktrinasi. Menangani anak-anak yang menjadi korban perang dengan bantuan kemanusiaan dan layanan kesehatan untuk merehabilitasi luka-luka fisik hanya bermanfaat untuk jangka pendek saja. Anak-anak yang menjadi korban perang membutuhkan bantuan untuk merekonstruksi kembali sejarah kelam yang baru mereka lalui. Dan segera belajar bahwa perang adalah cara yang sama sekali harus dihindari untuk mencegah tumbuhnya benih-benih peperangan dan kekerasan di masa yang akan datang. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai Hari Anak Korban Perang. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar Anda pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada? Dan dapat mendengar siaran kami baik melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz. Kembali bersama program musik Pelangi Nada untuk edisi Kamis, Voi akan selalu menghadirkan musik-musik terbaik dari para musisi Indonesia. Pada edisi hari ini, Voi memilih Selena Band. Di tengah ketatnya persaingan dunia industri musik belakangan ini, Voi memperkenalkan band asal Bandung bernama Selena Band. Band yang terdiri atas Andi Husti Awe vokal, Muhammad Dini drummer, Didi Haryanto gitar, dan Andi Anarkaji Agung gitar ini mengawali karir bermusik dari band indie. Berbagai acara musik di wilayah Bandung dan Jakarta sudah dijajaki oleh band yang berdiri sejak tahun 2007 tersebut. Pendengar Voi, kita dengarkan dulu lagu pertamanya berjudul Apa Maumu Cinta.
Begini begitu salah, kau buatku jadi serba salah. Lakukan yang ini salah, lakukan yang itu pun serba salah. Ah. Ku ajak melihat bintang, kau berkata itu sudah biasa. Apa malu cinta? Apa malu cinta? Ku buahkan bunga, bunga paling indah. Berharap kau terima terus cintaku. Ku inginkan tumbang, tumbang lagu cinta. Berharap kau tersenyum mencintaiku.
Pendengar Voi, baru saja Anda mendengarkan lagu pertama dari grup Selena Band berjudul Apa Maumu Cinta. Arti nama Selena sendiri berasal dari nama seorang ratu di Mesir yang memiliki sifat yang tegar dan kuat. Dengan sifat inilah, Andi Husti Awe dan kawan-kawan memberi nama band mereka Selena. Untuk soal bermusik, Selena mengambil genre pop progresif dengan memilih lagu yang sedikit melo. Selena melepas hit single perdananya berjudul Mengulang Kembali. Single Mengulang Kembali sendiri bercerita tentang seseorang kekasih yang saling mencinta. Namun sang kekasih ini ternyata sudah mempunyai suami. Padahal saat bersamanya, si kekasih tidak pernah menunjukkan kalau kekasihnya sudah memiliki suami. Sehingga si kekasih sadar dirinya tak bisa mengulang kembali masa-masa indah bersama sang kekasih yang sudah bersuami tersebut. Pendengar Voi, inilah Kun Fayakun dari Selena Band.
Telah lama ku nantikan dirinya untuk menjadi milikku. Seseorang yang mencuri hatiku, itu dia, itu dia. Kau hadir di dalam setiap mimpiku. Insya Allah
Meski berasal dari Bandung, tiga personel Salena kelahiran Kota Palu, Sulawesi Tenggara. Hanya Awe, sang vokalis, yang berasal dari Tual, Maluku Tenggara. Walau para personel berbeda daerah asal, Salena Band selalu menanamkan rasa persaudaraan satu sama lainnya. Awe, sang vokalis, ingin mengangkat nama band Salena sebagai band yang membawa nama Kota Tual, Maluku Tenggara. Meski para personel Salena berasal dari luar kota Bandung, mereka tetap melekat dengan kota Kembang. Pasalnya Salena Band sendiri lahir di kota Bandung dan masuk dalam komunitas musik kota musisi ini. Para personel Salena berharap musik-musiknya diterima masyarakat pencinta musik Indonesia. Pendengar, demikianlah perkenalan kita dengan grup Salena Band. Sebelum menutup acara Pelangi Nada kali ini, kita dengarkan lagu terakhir Salena Band berjudul Hubungan Gelap. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Orang yang salah tingkah, orang yang pantas dicuri.
berugel.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Janjilah padaku.